Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
What we've said is that once we hit the 80% double dose, that we will ease further restrictions in our state.
80% double dose vaccination rate maaabot na ng New South Wales sa linggo, habang Mitchell Shire sa Victoria nakalabas na sa lockdown.
First available visa is a bridging visa A. That will be issued to a non-citizen.
Alamin iba't ibang uri ng bridging visa.
I think it's about having a community that feels like a family.
Kilalani ng Curtin Filipino Student Society na layunin ang mapagbuklod ang mga kabataan at estudyante dito sa Australia sa Youth Speaks.
Loneliness leads to higher levels of depression and social anxiety and kind of poor mental health. However, loneliness is very distinct.
At ngayong Mental Health Month, alamin natin ang pagkakaiba ng depression at loneliness sa tulong ni Dr. Michelle Lim. Lahat ng yan ngayong Webes, 14 ng Oktubre taong 2021. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 14 ng Oktubre, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, koalisyon malapit nang maabot ang pagkakasundo para zero target sa taong 2050. Isang Australian scientist na itangi bilang potensyal na miyembro ng panibagong advisory board ng Wealth or Health Organization. Pilipinas, mga fully vaccinated na biyahero di na kailangan mag-facility-based quarantine. Sa nilalaman ng mga balita, inihain ng punong ministro Scott Morrison sa federal na gabinete ang isang balak kagabi, 13 ng Oktubre, kaugnay ng mga hakbang upang maabot ang zero emissions target pagsapit ng taong 2050. Naging mainit ang negosasyon sa pagitan ng Partido Liberal at Nationals nitong linggo sa pagsisikap ng punong ministro Morrison na maabot ang isang kasunduan at polisa bago maganap ang COP26 summit. Ngunit ayon sa mga nakakataas na miyembro ng Partido Nationals, wala pang naabot na pagkakasundo at takda pang pagdebatihan ng partido ang mga ito sa darating na linggo, 17 ng Oktubre. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Partido Labor para Climate Change, Chris Bowen, at leader ng Partido Greens, Adam Bandt, patuloy ang kanilang pagtulak sa pamahalang maghain ng pangako para sa target.
Anything less than meeting those tests, 2050, legislated and increasing medium-term target will just be another cop-out at COP.
Delay is the new denial. The government's 2050 climate plan is a fraud. It's based on coal and gas expanding while the rest of the world is trying to get out of coal and gas.
Sa balak ng punong ministro Scott Morrison, maaring di kailanganing magkaroon ng panukala o batas, nangangahulugang walang kailangang parliamentary requirement upang matugunan ng target at walang panganib ito sa mga mambabatas na nais tumawid ng partido sa paghain ng suporta. Sa mga balita naman sa Victoria, kaugnay ng coronavirus, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga panibagong kaso ng COVID-19 sa 2,277. Habang 11 katao ang namatay. Ayon sa mga opisyal, di pa naabot ang pinakamataas na bilang ng mga taong na-ospital. Kahapon, sinabi ng pamahalang state ng Victoria na maaaring magluwag ang ilang mga restriksyon sa mas maagang petsang itinakda sa pag-abot ng 70% double dose vaccinations bilang na bilang bago ang na-schedule na 26 ng Oktubre. Sa Shell and Capital Territory naman, matapos ang 2 stay-at-home orders, magtatapos na ang lockdown sa Kabisera mamayang hating gabi. Mula Biyernes, paihintulutan na ang 5 bisita sa mga bahay, magbubukas na ang mga hairdresser, swimming pool at mga non-essential retail na may takdang bilang sa bawat venue. Maaari nang magsama-sama ang may hanggang 25 katao sa mga outdoor na venue. Sa ibang balita, pumili naman ang World Health Organization ng mga miyembro para sa panibagong advisory board na tutulong na bumuo ng mga pamantayan para sa hinaharap na pag-aaral sa pinagmula ng mga pandemya at epidemya at pangangasiwa ng mga imbestigasyon kaugnay dito. May kabuang 26 na pangalan ng mga dalubhasa ang inihain sa WHO para sa Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens kasama ang mga scientifico mula China, Russia, Australia, Estados Unidos, Sudan, Saudi Arabia at Cambodia. Ang Australianong si Stuart Blackshell, isang professor ng Tropical Microbiology sa Nuffield Department of Medicine sa University of Oxford, ang kabilang sa tala ng mga minumungkahing miyembro bago ang 2 public consultation. Sa mga balita naman sa Pilipinas, simula ngayong araw, 14 ng Oktubre, di na kailangang sumailalim sa facility-based quarantine ang mga fully vaccinated na parating ng mga Pilipino at foreign travelers sa bansa. Ang green lanes ay bubuuhin para sa mga magpapakita ng kanilang negative COVID-19 test. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo at tagapagsalita ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, Harry Roque, ang RT-PCR test na mga parating sa bansa ay kailangang may sagwa 72 oras bago lumipad mula sa ibang bansa o pinagmulang bansa. Ngunit pagdating ay kailangan pa rin mag-self-monitor ang mga panibagong dating na fully vaccinated para sa anumang sintoma sa suloob ng 2 linggo. Naitakda namang ipatupad ang mas maluwag ng mga pamantayan sa Metro Manila simula ngayong weekend hanggang katapusan ng Oktubre. Inaprubahan na ng Interagency Task Force on COVID-19 ang rekomendasyong ilagay at ibaba sa Alert Level 3 mula 16 hanggang 31 ng Oktubre ang Metro Manila mula sa mas mataas na Alert Level 4 na unang pinatupad noong 16 ng Setyembre. Mayroong mga naging pagtulak mula sa negosyo na ibaba ang alert level sa Metro Manila, kaugnay ng mga tumataas na antas ng mga nagpapabakuna at mas mababang kaso at bilang ng mga COVID-19. Sa mga karagdagang balita sa New South Wales, takdang ihain ngayong araw ang panukalang batas para voluntary assisted dying sa parlamento. Pinangunahan ng independenteng mambabatas Alex Greenwich ang pagtulak sa panukala matapos ihain ang notice of motion noong nakaraang Martes. Kapwa leader ng mga malalaking partido sa state, si Premier Dominic Perrottet at leader ng opposition Chris Minns ay boboto laban sa panukala. Ngunit sinabi ni Premier Perrottet na papahintulutan ng mga miyembrong magsagawa ng conscience vote sa nasabing issue.
Today we're asking families to ditch the microwave, to forget the dishwasher and put a pause on Netflix. And we're asking...
Samantala, sa ibang balita, magbibigay naman ng karagdagang Dine and Discover voucher para sa mga residente ng New South Wales sa pagsisikap na matulungan ang pagbagong muli ng ekonomiya. Sinabi ni Tresorero Matt Keehan na 2 vouchers na $25 ang takdang ibigay sa pamamagitan ng Service New South Wales app mula unang araw ng Disyembre.
Today we're asking families to ditch the microwave, to forget the dishwasher, and put a pause on Netflix. And we're asking you to get out and dine and discover. We're offering today 2 $25 vouchers to encourage you to go out to restaurants, spend time with family and friends in a COVID-safe way, and get out and give a boost to our economy. This is a $250 million shot right to the heart of our economy.
Maliban sa 250 milyong dolyar, magkakaroon ng karagdagang 66 na milyong dolyar na ilalaan para sa tulong o grant para sa mga negosyo na naghihintay ng mag-transition mula indoor sa alfresco dining. Magbibigay din ng pamahalaan ng 500,000 dolyar na grant sa mga council sa state upang mapabuti ang mga local dining strip. Samantala, pinagsisikapan naman ng Pfizer na makuha ang karagdagang authorization para sa COVID-19 vaccine sa mga batang nasa edad na 5 hanggang 11 taong gulang. Ayon sa kumpanya, sinubok nito ang mas mababang dose sa bawat shot at nakadevelop ang mga bata ng antibody levels na may sapat tulad ng mga adults na nakakuha ng regular strength na shot. Sinabi ni Jeffrey Zients, ang White House COVID Response Coordinator, ang desisyon mula regulator ay maaari mapag-alaman sa unang linggo ng Nobyembre.
The dose for kids is a different dose than adults, so we'll be getting different supply to providers. We'll bring that vaccine, as we've talked about, to pediatricians' offices, also directly to schools where appropriate and to community sites. And we'll work with trusted messengers, as we have throughout, particularly those trusted messengers who can answer questions for parents and kids. So we'll make it convenient and easy for parents and kids to get vaccinated. We have the supply and we will be ready.
Samantala, takda pang magdesisyon ang Food and Drug Administration ng Estados Unidos kung paano nito ibibigay ang booster shots para sa single-shot Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. May ibang mga taga-manipaktura ng mga ang nagsasabi na mag-offer ito, magbibigay ito ng booster shot 6 na buwan matapos ang unang pagbakuna. Habang inimungkahi naman ng Johnson & Johnson ang mula 2 beses na booster shot mula 2 hanggang 6 na buwan mula unang bakuna. Ayon sa Food and Drug Authority, mayroong mga pangpagkukulang sa nasabing datos kabilang ang mga impormasyon kaugnay ng proteksyon laban sa Delta variant. Ang desisyon kaugnay ng booster shot para sa Johnson & Johnson at Moderna sa Estados Unidos ay inaasahang maabot sa pagtatapos ng linggo. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 73 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 82 sentimo o 50.82 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 35 sentimo o 37.35 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, nakuha naman ng Australian marathon swimmer Chloe McCardle ang titulong Queen of the English Channel matapos nitong matawid ang may pinakamaraming beses ang English Channel kung ihahambing sa iba. Nakumpleto ng 36 na taong gulang na Australiano ang kanyang ika-44 na paglangoy na lampasan niyang naunang record na pinanghawakan ng British na manlalangoy na si Alison Streeter. Matapos magsimulang lumangoy sa kadiliman ng gabi sa Shakespeare Beach sa Dover, naabot niya ang Wissant Beach sa French side matapos ang 10 oras ng paglalangoy.
Oh, I'm buzzing right now. I feel like I could go again and swim the channel tomorrow, though that's not a very good idea. I had very favorable conditions, so I'm not exhausted and worn out, which I often am after swimming the channel, which was nice. I really got to enjoy and soak in every minute because I wasn't getting bashed around by the channel. So I've got energy, I feel great, and it's really, really amazing.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 25 degree. Gaganda ang panahon sa Adelaide, 16 na degree. Sa Melbourne, may pag-ulan, 19 na degree. Uulan din sa Hobart, 17 degree. Maaaring umulan din sa Canberra, 18 degree. Kayo din sa Wollongong, 23 degree. Ulan rin sa Sydney, 24 na degree. Maaaring kumulog at kumidlat sa Newcastle, 28 degree. Kayo din sa Brisbane, 25 degree, bahagyang maulap sa Cairns, 33 degree, at sa Darwin, uulan, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.